Se dissipe, la douleur se fige, il est.